Magandang umaga sa iyo, Shelo.
Magandang umaga rin sa iyo, Annalyn, at sa ating mga tagapakinig.
Oo, kamusta ang WA nitong nalalapit na Pasko na?
Oo nga, malapit na magpasko, pero patuloy pa rin ang nagpo-protesta sa Bilyar bilang pagtutol na sa pinaplanong pagpapahaba ng Row 8 na highway. Ang isa ay kinadena pa ang sarili sa isang malaking makinarya at ang isa naman ay humiga sa harap ng isang sasakyan. May ilang naaresto, ang iba ay binigyan ng babala na umalis sa lugar at ang ilan ay pinagmulta. May isang matandang nagpoprotesta ang nahimatay at dinala sa ospital. Kasama rin sa protesta ang nakatatandang aboriginal na si Ginoong Ben Taylor. Sabi niya, kung ilang libong taong inalagaan ng mga aboriginal ang lugar at ngayon ay sisirain lang nila para raw pinatay ang puso ng kanilang ina. Nitong nakaraang Biyernes, hindi naaprubahan ang apela sa mataas na hukuman tungkol sa paghamon ng proyekto dahil sa kakulangan sa batayan. Ngunit hindi pa rin sumusuko ang mga nagpoprotesta.
Aabot kaya ito hanggang araw ng Pasko, Shelo?
Hindi natin masabi, malamang.
Naku naman. Shelo, nitong ilang araw pa lang ang nakalipas, nagpahayag ang senador ng One Nation, Rod Carlton, na magbibitiw siya sa One Nation. Kumusta naman siya ngayon at ang kanyang posisyon?
Bali, nagbitiw na siya sa posisyon at ngayon nga nag-i-interview mismo si Pauline Hanson, ang leader ng partido, sa mga kandidatong nais pumalit sa posisyong iyon. Si Senador Carlton na ngayon ay nasa Senado bilang independente ay may kasong hinaharap sa korte laban sa dating ehekutibo ng West Farmers na si Dick Lester. Kung siya ay matatalo, babayaran niya si Ginoong Lester ng $280,000 bukod pa sa mga gastos nito. Kung hindi niya ito mababayaran, kailangan niyang magdeklara ng bangkarota at kapag ito ay nangyari, hindi siya maaaring magpatuloy bilang isang senador ayon sa konstitusyon. Ang pera ay ang kanyang moral na responsibilidad na bayaran ng utang ng kanyang kumpanya. May 12 iba pang tao ang umaming may utang din sa kanila ang mga dating kumpanya ni Ginoong Carlton. May iba pa ngunit ayaw nilang magsalita sa harap ng media. Ngunit hindi raw siya mababankrupt dahil may pera raw siyang pambayad.
Napakalaking halaga nito, Shelo.
Mm-mm.
Shelo, mas mahigpit na mga batas ipapatupad o sisimula ng pamahalaang WA?
Oo, may mga bagong parusa para sa hindi maingat na pagmamaneho para mapunan ng puwang kung saan ang ebidensya ay hindi sapat para sa delikadong pagmamaneho. Sa ganitong kaso, kapag ito ay nakapatay o nakapagdulot ng matinding pinsala, maaaring magmulta ng hanggang $36,000 o kaya ay 3 taong pagkakakulong. Noon, ang multa ay $600 lamang. Ayon sa Deputy Premier at Road Safety Minister na si Liza Harvey, kahit paano ito ay makapagbibigay ng kaginawahan sa pamilya ng mga biktima. Bagamat ang multa ay hindi katumbas ng buhay ng tao, ito ay mas seryosong parusa. Sabi rin ng isang magulang ng isang biktima, hindi raw natuturuan ng leksyon ang driver na nakapatay. At pakiramdam nila, ang buhay ng kanilang mahal sa buhay ay walang kabuluhan. Ang kanyang 16 taong gulang na anak na babae at 17 taong gulang na pamangkin ay namatay habang ang driver na nag-aaral pa lang noon magmaneho ay ni hindi man lamang nasuspindi.
Shelo, ano naman itong bagong sistema para sa pag-detect ng mga pating sa bahagi ng City Beach?
Oo, ang tinatawag na Clever Boy o Boya ang ilalagay doon nga sa City Beach. Ito ay gumagamit ng teknolohiya gamit ang tunog na binibigyan ng lakas ng araw. Ang mga ito ay ilalagay 300 metro mula sa baybayin. Madidetect nito ang mga pating habang ang mga ito ay papalapit. Naglagay din ng harang sa Sorrento Beach na nagkakahalaga ng $900,000 makaraan na isara mga beach sa lugar dahil sa mga namataang pating. Bukod dito, may mga nagpapatrolya rin sa mga beach, nagmamonitor ng mga pating na may mga tag at nagmamasid sa mga tore. Mayroon ding kontrobersyal na panguhuli at pagpatay ng mga pating, ngunit ito ay pinaniniwala ang delikado.
Shelo, meron naman o pangako ng labor na mga dagdag na alcohol at drug test na kanilang ipinangako?
Oo, ito ang sabi ng partidong labor. Kapag daw sila ang nahalal sa susunod na eleksyon, mas dadami ang mga panghuhuli ng mga nagmamanehong nakainom o nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Dadagdagan pa ng 3.5 milyong dolyar ang pondong nakalaan dito. Bukod pa sa 5.5 milyong dolyar na ginagamit na ngayon para rito. Sa buong bansa raw, pinakamababa ang mga pagsubok na ginawa para matukoy ang mga gumagamit ng droga habang nagmamaneho. Kahit palaganap ang paggamit ng drogang meth dito sa estado. Isang paraan daw ito para masiguro ang kaligtasan sa kalye. Ang iba pang paraang naisagawa na ay ang pagpapalawak ng tabi ng daan, pag-aasfalto ng mga kalye, at ang paglalagay ng mga audible edge line. Dahil daw sa mga ito, nabawasan ang mga aksidente ng may 35%.
Shelo, pagbibenta naman ng mga energy drinks sa mga bata, kailangang ipagbawal. Ito ay ayon sa mga researcher o mananaliksik dyan sa WA.
Oo, pinag-aralan kasi ng mga mananaliksik nga ang masamang epekto ng mga inuming puno ng kafina. Dapat daw makontrol ang pagbibenta ng mga ito tulad ng mga inuming may alcohol at gawing illegal para sa wala pang 18 taong gulang. Dapat din daw higpitan ang marketing at pag-aanunsyo ng mga ito na nakatuon sa mga kabataan. Ang mga batang umiinom ng labis na kafina ay maaaring magsuka, makaranas ng reflux at sumakit ang tiyan o puson. Ang ilang kaso ay nahantong pa sa pagpapa-ospital at may mga namatay na rin pati na mga taong may edad na. Sa Australia, ang mga ito ay maaaring magkaroon ng kapina na katumbas ng 4 na tasang kape. Mula noong taong 2011, ipinagbabawal na sa Northbridge ang pagbebenta ng mga ito kasabay ng inuming may alcohol paglampas ng hating gabi.
Ito naman, Shelo, ipinagbabawal na ang portable na mga lutuan na gumagamit ng ethanol. Bakit? Ano ang dahilan nito?
Oo, ito ay matapos na masunog ang mukha at pangitaas na bahagi ng katawan ng isang babae nang sumabog ang isa nito sa kanyang bakuran. Hinihintay na lang ang masusing investigasyon sa iba pang aksidenteng nagdudulot ng matinding pagkasunog sa mga biktima. Mula nitong nakaraang Martes, may pansamantalang 60 araw na pagbabawal ng mga ito habang naghihintay ng resulta. Ngunit hindi kasama rito ang may power output na higit pa sa 4.5 kilowatt at ang mga ginagamit na pang-init ng pagkain. Mula noong taong 2010, may 113 insidente na ang naiulat na nasaktan. Sabi ng pulisya, mas malamang daw na mas marami pa ang mga hindi na ire-report. Ang sino mang magbebenta ng mga pinagbabawal na produkto ay maaaring pagbayari ng multa na aabot sa $220,000 habang ang mga kumpanya ay aabot sa 1.1 milyong dolyar.
Bubuksan naman o muling bubuksan ang Elizabeth Key Water Park.
Oo, ito ay matapos na ito ay isara ilang araw lamang makaraang buksan ng parke. Ang 13 milyong dolyar na parke na pinondohan ng BHP Billiton ay isinara nang makitaan ng delikadong bakterya ang tubig na nakapagdudulot ng sakit at mga pantal sa mga batang naglaro rito. Mula noon, pinasuri at inayos na ang problema na umabot ng $210,000.
Shelo, kumusta naman ang pagdiriwang o paghahanda para sa araw ng Kapaskuhan dyan sa WA?
Sa Balitang Pinoy, sa unang pagkakataon, mayroong simbang gabi o Misa de Gallo sa St. Mary's Cathedral sa siyudad ng Perth. Gabi-gabi ito at nagsimula ito noong 15 ng Disyembre. Umaabot sa 1,000 tao ang dumadalo bawat gabi na sinusundan ng munting salo-salo. May ilang simbahan din sa paligid ng Perth ang may Misa de Gallo, karaniwan kung saan may Pilipinong pari. Kung nais ninyong pumunta habang mayroon pa hanggang sa Biyernes na lang po, alas 8 ng gabi ang simula at magkita-kita po tayo roon.
At Shelo, ito na ang iyong huling pag-uulat para sa taong 2016 at makakasama ka naming muli syempre sa darating na bagong taon.
Oo nga eh. So, advance Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat.
Maraming salamat sa iyo, Shella Franklin, mula sa Perth, Western Australia.
Maraming salamat din, Annalyn, at magandang umaga po sa lahat.